Labrīt! Prieks redzēt mūsu studijā. Sāksim varbūt ar vienu tādu pavisam nesenu jaunumu. Jums ir piešķirts trīzvaigžņu ordenis par to, ko jūs esat darījusi Latvijas interešu aizstāvības labā Eiropas Savienībā. Teiksim, tā to varbūt varētu noformulēt. Kādas sajūtas jums tas raisa un kas varbūt ir tāds, nu, atskatoties uz visiem šiem gadiem, ko jūs darbojaties valsts pārvaldē saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem un Latvijas interesēm, kas varbūt ir tas, kas nāk prātā, kas ir tas pamanāmākais vai tas, kas ir palicis visvairāk prātā no tā, ko ir izdevies izdarīt, par ko varbūt ir prieks?
Labrīt, cienījamie radio klausītāji un milzīgs paldies par iespēju būt šeit studijā. Jā, es gribētu pateikt. Sirsnīgi paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ierosināja un piedalījās lemšanā par augstākā valsts apbalvojuma piešķiršanu. Tas tiešām ir ļoti liels gandarījums un tāda pirmajā brīdī saņemot šo ziņu, tā bija arī tāda zināms mulsums, jo tā īsti jau nekas nav izdarīts, vēl ļoti daudz lietas ir priekšā, bet katrā ziņā noteikti šajā kontekstā es gribētu pateikt milzīgi paldies tiem cilvēkiem, kas man ir noticējuši, tad, kad es sāku savus darba gaitas, un tā bija man pirmā darba devēja Silvija Vojtišķis. Vēlāk tas bija Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis un Ārlietu ministrijā tajā laikā ministrs Māris Riehtiņš un valsts sekretārs Normans Pengi. Viņi vienmēr ir ieraudzījuši vairāk spēja manī nekā es varbūt pat tajā brīdī esmu apzinājusies. Tie ir bijuši lieli izaicinājumi un katrā ziņā es esmu centusies attaisnot to uzticību, kas ir izrādīta. Un noteikti šo augsto valsts apbalvojumu es uztveru kā novērtējumu tam darbam, ko ir veikuši mani kolēģi pārstāvniecībā. Katrs atsevišķi mēs izdaram tikai savējo daļiņu un tikai kopā mēs visi esam spēks. Kas ir tas būtiskākais šajos gados, kopš es darbojos ar Eiropas Savienības jautājumiem? Noteikti tā ir iestāšanās saruna pabeigšana, tā ir pievienošanās Eiropas Savienībai, Latvijas pievienošanās Šengena zonai. Viens no lielākajiem darbiem, varbūt no pēdējā laika, noteikti tā ir Latvijas kļūšana par Eirozonas dalībnieci, ko katrs ir izjūtis arī savā ikdienā. Un šobrīd lielākais izaicinājums priekšā, protams, ir sagatavoties mūsu prezidentūrai, kas nu jau vairs ir tikai 8 mēneši attālumā.
Šis apbalvojums, protams, sakrīt ar 10 gadu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Droši vien šeit jums daļa no mūsu klausītājiem teiks, nu, kas tad tur ir labs, nu, paskatieties, tur cukuru fabrikas ir slēgtas, pusa valsts ir izbraukusi, un kas vēl, un cilvēki dzīvo nabadzībā, jā. Ko jūs teiktu šiem skeptiķiem, atskatoties uz mūsu 10 gadiem Eiropas Savienībā, pret to, ko jūs gaidījāt, un realitāti, kā jūs pati izsverat šo līdzsvaru?
Pirmā lieta, ko man gribētos uzsvērt, ir ka varbūt mums ir jāmēģina tikt vaļā no tās tik ļoti raksturīgās īpašības visur atrast tikai slikto. Bet uz tādas nopietnākas notas, kas ir mūsu dalība Eiropas Savienībā, pirmkārt tā bija un ir ģeopolitiska izvēle. Un tā ir iespēja piederēt Rietumu Eiropas vērtību sistēmai. Un es domāju, ka sevišķi šobrīd, raugoties uz notikumiem Ukrainā, ik viens no mums aizvien vairāk apzinās, ka tā drošības sajūta, un es šeit nerunāju tikai par fizisko drošību un drošību tādā tradicionālā izpratnē, bet tā drošības un brīvības sajūta, ko mums dod dalība Eiropas Savienībā, brīvība, brīvpauso viedokli, preses brīvība, vārda brīvība, iespēja cilvēkiem doties strādāt, mācīties, iegūt jaunu zināšanas kaut kur ārpusē. Jā, es zinu, toliņās cilvēki teiks, tik daudz ir spiest aizbraukt. Tas ir jautājums, vai tā ir Eiropas Savienības atbildība, vai tā ir mūsu pašu politiska atbildība, kādā veidā mēs esam veidojuši un attīstījuši savu valsti. Viena lieta gan ir skaidrs. Ja nebūtu šī viena no šīm četrām pamatbrīvībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā, iespēja cilvēkiem brīvi doties un strādāt citās Eiropas Savienības dalību valstīs, tas nozīmē, ka mūsu cilvēki visticamāk droši vien, ka dotos strādāt ārpus valsts, bet tad viņi to darītu nelegāli.
Vai ir vēl kaut kas, teiksim, atskatoties uz to laiku, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā un šobrīd, kas jūs pārsteic? Pretī, teiksim, gaidīja kaut ko vienu, bet faktiski iznāca nedaudz savādāk vai pilnīgi savādāk.
Viena lieta, 2004. Gadā es strādāju ar migrācijas jautājumiem, un man jāsaka, ļoti laimīgā kārtā, vai paldies Dievam, viena no tām prognozēm, ko viss prognozēja, nav piepildījusies, un mēs tiešām varam justies ļoti pasargāti, jo tajā brīdī bija ļoti nopietnas prognozes, un es vēl joprojām atceros, kā man bija jāraksta dažādi paskaidrojumi arī informatīvajos ziņojumos uz ministru kabinetu, kāpēc plānoto 100 un 200 patvērumu meklētāju vietā mums ir ieradušies tikai 20. Un es domāju, ka šajā ziņā mēs esam tiešām ļoti izdevīgā situācijā, ka mums nav nācies sastapties ar lielu migrācijas spiedienu. Mēs zinām, ka tas, protams, ir saistīts ar apstākļiem un situāciju ārpus valsts robežām, bet, protams, šeit ir arī ļoti nopietnas Latvijas valsts robežsardzes darbs nodrošināt valsts robežu drošību. Man liekas, ka viens no iemesliem, kāpēc Latvijas sabiedrības attieksme pret Eiropas Savienību ir tāda visnotaļ piesardzīga, ir tas, ka līdz galam varbūt mēs visi īsti nesapratām, ka dalība Eiropas Savienībā nav mērķis, dalība Eiropas Savienībā ir process. Un tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem tagad pārdomājot pirmos 10 gadus Eiropas Savienībā, gan politiskā līmenī, gan valsts administrācijas līmenī, beidzot ieraudzīt sevi kā daļu no Eiropas Savienības politikas veidotājiem, nevis tikai kā šīs politikas patērētājiem. Mēs joprojām un aizvien sagaidām tos lēmumus, kas parādās Briselē, un tikai tad sākam domāt, ko ar viņiem īsti darīt. Un mums ir jākļūst pārliecinātākiem par sevi, proaktīvākiem, lai saprastu, ka šo politiku veidojam mēs paši.
Tad droši vien kāds metīs akmentiņu jūsu dārziņā, sakot, ka jums tieši pārstāvniecībā ar speciālistiem arī vajag, vajadzētu spēt laicīgi pateikt un, un nodefinēt tās kritiskās jomas un virzēt viņus uz priekšu.
Protams, tā ir daļa arī pārstāvniecības atbildības nenoliedzami, tikai jāapzinās ir, ka pārstāvniecība nevar veidot Latvijas politiku. Pārstāvniecības uzdevums un mērķis ir, un misija varbūt ir divās daļās. Pirmā, pietiekam saulaicīgi apzināt visu to informāciju un jautājumus, kuros plānojas kādu jaunu politikas iniciatīvu, un precīzi šo informāciju arī spēt izstāstīt kolēģiem nozaru ministrijā šeit Rīgā, pārliecināt Latvijas politiķus par šo te politiku. Tad ir nākamais posms, kāda Latvijas interese un ekspertīze un vajadzības ir jānodefinē šeit Latvijā kopā ar dažādu nozaru ekspertiem, iesaistot gan uzņēmējs, gan nevalstisko sektoru, gan sociālos partners, un tad atkal ieslēdzās pārstāvniecības tāda vadošā loma, kā šo nodefinēto pozīciju nest, pārliecināt, stāstīt pārējā dalībvalstu kolēģiem un Eiropas institūciju pārstāvjiem, bet ir šis te viens vidusposms, kurā ir vajadzīga ļoti, ļoti cieša sadarbība tieši šeit Rīgā, precīzi apzinoties, kas tad ir tas, kas ir Latvijas interesēm visbūtiskākais.
Domājot šobrīd par prezidentūru, kas tuvojas, un jums šajā procesā būs jāspēlē pietiekami nozīmīga loma, vadot pārstāvniecību Briselē, vai jūs uzskatāt, ka mēs esam gatavi šobrīd jau?
Tas būtu tāds ļoti optimistisks apgalvojums, un man liekas, ka ar gatavošanos prezidentūrai līdz pat pirmajai dienai, ka mēs tiešām uzņemsimies vadību par Eiropas Savienības padomas darbu. Tā īsti gatava mēs nebūsim nekad. Tas ir apmēram tāpat kā Rīga, kas nekad nav gatava. Jo vienmēr var izdarīt vēl kaut ko vairāk. Jā, prezidentūra ir ļoti liela atbildība, jo no mūsu prasmēm, no mūsu zināšanām, no mūsu profesionalitātes būs atkarīgs tas, cik saskaņoti noritais darbs Eiropas Savienības padomē 6 mēnešu garumā, un tas ir jautājums gan par plānošanu, gan par darba kārtības noteikšanu, gan par saturu. tā šobrīd ir ārkārtīgi liela investīcija Latvijas ierēdniecībā. Un tas, ko man ir teikuši vairāk kolēģi no citām dalībvalstīm, kas ir bijuši prezidentūra, prezidējušās valsts Eiropas Savienības padomē, tā ir iespēja ļoti precīzi apzināties, kā funkcionē dažādas Eiropas Savienības institūcijas. Lietas, ko līdz tam tu vari apgūt teorētiski, esot prezidentūras krēslā, tu ieraugi šo sistēmu funkcionēšanu no iekšpuses, un pēc tam jau pārstāvēt savus intereses, esot tikai dalībvalsts kapacitātē, tā ir pilnīgi cita un jauna kvalitāte, jo tu esi pieredzis domāt daudz vairāk procedūru izpratnē. Jā, zinu, ka skan birokrātiski, bet Eiropas Savienībā ļoti daudz lēmumus tu var ietekmēt tieši caur to, ka tu precīzi apzinies ikvienu procedūras niansi un izmanto to savas valsts labā.
Pēdējais, ko gribu vaicāt par prezidentūru, pastāv viedoklis arī to starp no valsts prezidenta, ko viņš teica arī intervijās Latvijas Radio, ka pārāk daudzas lietas ir orientētas uz procesu un pārāk maz ir orientēts uz rezultātu. Pieņemsim, viņš saka, ka mēs vēlamies redzēt šeit lielu izglītības ministru skaitu, jā, uz vienu tādu starptautisku konferenci, to starp arī no visas pasaules, bet kāpēc mums tas ir nepieciešams, nav īsti skaidrs, mēs neapzināmies kādu rezultātu, mēs vēlamies no tā panākt, un bieži vien daudzas lietas, to starp arī prezidentūrā, tiek darītas tāpēc, ka tās ir jādara, un tāpēc, ka šīs ir, teiksim, viņas ir orientētas uz procesu, nevis uz rezultātu. Vai jūs tam piekrītat, ka varbūt mums būtu jāizvirza lielāk, teiksim, tāda rezultatīvie mērķi?
Jā, tas vienmēr ir jautājums par komunikāciju, tas vienmēr ir jautājums, kā mēs lietas pasniedzam, atgriežoties kaut vai pie stāsta par Eiropas Savienības, Azijas valsts izglītības ministru sanāksmes Latvijā. Ja mēs vairākus gadus esam runājuši par to, ka mēs redzam Latvijas izglītību kā vienu no saviem eksporta produktiem, tad šāda liela mēroga starptautiska ministru konference šeit Latvijā, tā iedod tādu redzamību Latvijas augstākās izglītības sektoram un iespējas pēc tam piesaistīt gan studentus, gan investīcijas, kas, protams, ka nebūs izmērām nākamajā dienā pēc šīs te konferences, ja? Bet šāda veida līmeņa pasākumi, kas veicina Latvijas redzamību, viņi atmaksājas ilgtermiņā, un noteikti šis ieguldījums līdzinās tam, ko mēs varētu panākt, ja atsevišķi augstskolas gadu gadiem brauktu uz atsevišķām valstīm, piedalītos starptautiskajās izstādēs un mēģinātu katru sevi veicināt.
Paldies!